Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Il-ħin huwa il-ħamsa u tliet minuti wara l-programm fl-iskola ta' San Pio ta' Pietralcina ma' Fader Ġubu Tiġiċ ngħaddu issa l-programm il-presepju tiegħi produzzjoni għaqda ħbib tal-presepju għajn silem. Program li wassalna sħalħin tal-ħamsa u nos fejn imbagħad ninaqdu f'xandira diretta mal-Knisja Ċipretali tal-Madonna tal-Loreto hawnhekk ġewwa jinsilem għar-Rużarju u għall-Quddiesa il-kumplament ta' wara nofsinhar it-tajjeb għalkemm barra dalam kważi kważi ċappa dlam ċappa. Kważi però.
Importani xejn ma jagħmel għax għażin rajt il-ħaġet tal-preseppju qed ixxabba tfuq il-ħar. Għala l-merħla tela kollo xekki fl-anġlu taħl-ħmar fil-melit għal-dal pasturi l-inna u kord wasle taħbar sejrin namlu mi orida jew nixxabtu fuq il-ħar.
Din il-għanja ġib l-isem ta' irriqet u l-ħġeb tal-preżepju ta' David Azzopardi. Titkellem appuntu dwar żewġ pasturi illi insibu fil-preżepju tipikament Malti. Ħdejna hawnhekk laqda ħbib tal-preżepju sezzjoni għajnsilem qed tipprepara biex ittella il-wirja annwali tagħha tal-miliet u fil-kamra l-oħra mbagħad ukoll Paul Stellini flimkien ma' sħabu qegħdin jippreparaw biex għal darb'oħra jippreżentawna preżepju stat. Tiku kbir verament sabiħ illi kulħadd ikun jista' jiġi iżur minn hawn u ftit tal-ġranet oħra.
Lażin kien indifferenti xejn ma kien jinteressa. Jekk sebaħ xin kella dara ftit li xejn kien jimporta l-ħġeb vera mar jixxabbak għalkum ħeġġa ridet fuq jekk bustin baqa' jissemma tal-preżepju xxabbatu fil-merit bħal dar.
F'dan l-ewwel programm ser nagħtu ħarsa lejn il-fuljett illi qed joħorġu laqda ħbib tal-preseppju għawdex sezzjoni għajn silem bl-isem ta' preseppju fil-fatt l-ewwel ħarġa kienet f'Settembru ta' din is-sena. F'dawn l-erba' paġni għandna tarif dwar laqda ħbib tal-preseppju ta' insilem appuntu għandna nota mill-editur Paul Stellini illi ser naqrawha imbagħad xadda minn għalina fil-paġni tan-nofs ukoll ser naqsamhom magħkom għaliex fil-paġna ta' wara hemm l-avviżi illi toħroġ laqda minn żmien għal żmien mela. Ħan nibda nitkellem dwar nota mill-editur ta' Paul Stellini u jgħidilna hekk. Huwa ta' pjaċir kbir għalija li introduċi din l-ewwel pubblikazzjoni ta' dan il-fuljett illi jġib l-isem ta' preseppju. Kienet ċewqa mill-bidu ta' twaqqif tal-għaqda li nippubblikaw xi tip ta' fuljett biex inkunu nistgħu inżommu kuntatt miegħek. Verament illi illum bit-teknoloġija tal-computers u iżjed faċli illi iżomm kuntatt permezz ta' website jew iktar u iktar permezz tal-Facebook. Imma ssib li mhux kulħadd huwa daqshekk intiż f'din it-teknoloġija u xorta jippreferi l-karta fidu. Il-ħsib tagħna huwa li dan il-fuljett jibda jkun ippubblikat kull 3 xhur fejn permezz tiegħu inżommuk informat bil-ħidma tal-għaqda kif ukoll b'tarif u informazzjoni fuq il-presepju. Min hawn nixtieq nirringrazzjak tas-sapport kontinwu li qed tagħti lill-għaqda li għalkemm għadha fl-infanzja tagħha diġà ħadmet ħafna biex tkattar iżjed l-imħabba lejn il-bini tal-presepju. Għalhekk nitolbok li tħossok liberu li tressaq xi kummenti, suġġerimenti jew stejjer ġodda għall-attenzjoni tiegħi għall-edizzjonijiet futuri sabiex intejbu dejjem din il-pubblikazzjoni. U dak kien il-messaġġ ta' l-editur. U sa ngħaddu għall-paġni tan-nofs, il-paġni ta' ġewwa u għandna xadda minn Alina. U hekk għandna l-omelija waqt il-quddisa ta' Ratt il-Ħajr fit-tielet anniversarju mit-twaqqif tal-għaqda ħbib tal-presepju Għawdex Malta, sezzjoni Għajn Sielem, illi saret fil-Knisja Parrokjali Madonna ta' Loreto Għajn Sielem it-tlieta 4 ta' Ottubru 2016 mill-arċipriet Dum Franki Bajjada. U naqraw ekk. L-esperjenza u l-ġrajja tal-fqajjar tas-sisi ġewwa Greċċju tad bidu għal-tradizzjoni li għadha ħajja sal-lum. Fi Greċċju, San Franġisk għamel l-ewwel presepju meta ġabar xi persuni flimkien u ifforma x-xena tal-art ta' Betlem. Din hija x-xena li għadna sal-lum narawha f'kull presepju li nagħmlu fi djar tagħna u f'kull post ieħor taħt forom u stili differenti. San Franġisk wasal għal din l-esperjenza viżiva sabiħa tal-art ta' Betlem mill-esperjenza spiritwali profonda li huwa kellu ta' Ġesù, l-Ibn Etern tal-la illi sar bniedem u ġi fostna fi żmien. Rid ifakkar u jiċċelebra l-laqgħa ta' Alla għani fil-ħnina mal-bniedem kontinwament fil-bżonn tal-imħabba ta' Alla. Hemm, fix-xena tal-presepju, aħna wkoll nistgħu naraw u anke nikkontemplaw il-kobor ta' Alla li jinżel jiltaqa' mal-bniedem fil-faqar tiegħu. Qal San Franġisk l-umiltà tal-presepju kienet aktar minn xena li tidher. Kienet esperjenza ta' ħajja frott għażla radikali. Meta huwa jirrinunzja saħansitra għal ħwejġu stess, huwa jagħmel għażla li jkun f'qir mal-foqra, umli mal-umli, Sinjur biss bil-paċi u l-grazzja tal-la. L-umiltà tal-presepju kienet ispirazzjoni kontinwa għalih biex jgħix bil-ferħ l-għażla tal-foqra u tal-faqar. Din l-għażla naraw wkoll f'Don Orjone, ammiratur ukoll ta' San Franġisk fl-organizzazzjoni tal-presepju ħaj, li spiss kien jgħid kollox jibda mill-umiltà tal-presepju. Jalla, aħna wkoll ikollna dejjem quddiem għajnejna ix-xena sabiħa tal-presepju. Dan hu l-iskop tal-għaqda ħbib tal-presepji li llum qed tirringrazzja lil Alla fit-tielet anniversarju mit-twaqqif tagħha. Din ix-xena trid tkun għalina bħalma kienet tal San Franġisk esperjenza ta' ferħ qaddis li laqana mal-Iben tal-la li jċekken u sar bniedem għalina mal-fidi ta' Marija, mas-safa ta' Giuseppi, mal-ħeġġa ta' Rajja u mal-lealtà tal-Maġi. U li kienet fil-qosor hemmhekk l-omelija illi propju kien għamel l-arċibrit tagħna fil-quddisa ta' Ratt il-Ħajr fl-okkażjoni tat-tielet anniversarju mit-twaqqif tal-għaqda ħbib tal-presepju Għawdex Malta sezzjoni Għajn Sielem. Il-quddisa kienet saret nhar it-tlieta 4 Ottubru 2016. U issa se naqralkom l-ewwel parti tal-xadda minn Alina fejn jikteb hawnhekk is-segretarju Francis Kawki. L-għaqda ħbib tal-presepju Għawdex Malta, sezzjoni Għajn Sielem, ila mwaqfa propju 3 snin, fejn minn sena għall-oħra l-għaqda komplitt tikber u iżżid fil-popolarità tagħha, kif ukoll irnexxila b'mod konsiderevoli iżżid il-membri tagħha kull sena. Matul din is-sena, l-għaqda komplitt għaddejja b'impenn fejn jirrigwardjaw attivitajiet, laqat u korsijiet. Bħala tendenza, il-membri tal-kumitat iltaqgħu regolarment darba fix-xahar u xi drabi aktar. bil-membri kważi kollha jattendu f'kull laqa. Dan kien ta' inkoraġġament kbir u bekk l-għada setet taħdem liberament bla tant problemi. Għal-Milit tal-2015 l-għada irnexxila b'suċċess it-tellawirja klassika ta' diorami, presepi, pasturi u affarijiet oħra konnessi mal-Milit, fell-attendenza ta' mijiet ta' Maltin u Awċin kienet inkoraġġanti ħafna. Fl-istess xahar ta' Diċembru 2015, l-għada kienet mistiedna mis-Soċjetà Filantropika San Bartilmew ta' Ħalarawr sabiex tinawgura presepju life size illi l-għada ħadmet għal dawn iż-żminijiet. U kienet mistiedna minn Radju Lawretana biex itella tliet programmi live fuq dan l-istazzjon konnessi mal-bini tal-presepi u użanzi oħra antiki u tal-preżent għal żmien il-Milied. Saru wkoll żewġ korsijiet fuq bini u żeba ta' presepji u bini ta' diorami fir-Rabat u fix-Xahar Għawdex mill-membri tal-għaqda is-Sur Paul Stellini u is-Sur Adrian Psajla. B'sodisfazzjon l-għaqda irnexxiela tikkwalifika wkoll bħala NGO u fil-15 ta' April ingħatat iċ-ċertifikat bin-numru t-identifikazzjoni VO/10081 mingħand il-Professur Kenneth Wayne illi huwa l-Kummissarju tal-Għaqdiet tal-Volontarjat. Fil-11 ta' April l-għaqda attendiet għal seminar għall-għaqdiet tar-raħal fis-sala tal-Kunsill Lokali, imtella mis-CEO fil-Kunsill tal-Volontarjat is-Sur Mauro Paċ. Para skandalo. Matul din is-sena l-għaqda ħbib tal-presepju kompliet bl-attivitajiet tagħha u fix-xahar tal-Miliet organizzat żewġ ġiti għall-wiri ta' presepi, waħda f'Malta u l-oħra f'Għawdex, bl-attendenza tkun verament sabiħa. Ġita oħra ta' suċċess kienet dik f'April li għadda din id-darba biex inżuru diversi wirijiet tal-ġimgħa mqazza f'Malta. U ħaniqaf għalissa emmek propju minn dan it-tarif illi jiena qed nislet mill-ewwel fuljett li ħarġet l-għaqda tal-presepji għajnsilem se nieqaf għall-mument ħalli insemmalkom silta mużikali bil-Malti e kif wasalna f'nofs il-programm. Mill-vuċi ta' Father Carm De Battista dinija is-silta Armonija.
Bart alil tal-lejl jistenna Jifittex post il-bot mid-lam ul-ksir Kull fejn ħabbat memx li f'djar mimlija Il-qalb tal-bnidem isan sit kif ten Raħad bej mitriq bidwal imżejna Presepji u pasturi jem f'kull dar Nġewa ħireċ kantu da' ferri Ma dawlu da' għalih ma jfisser xejn Ma jriċi smajl kanza vita Madwaru mux tal-lejl Il-ksih li ġej min lukis ħahir ħama Idlannu asta dawl min ħabbad nu Maj riċi smajl kan sabir dal-anġri Maj riċ li stilla sebba dawl al-lejl Ich atme sie bist du Halis von Alvechnar. Hai di sakem his bodaulil quike.
Hemmek armoni għal-ħin u għal-ħamsa u 20 minuta mela. Inkomplu bil-messaġġ li propju kiteb is-segretarju tal-Laqda Ħbib tal-Presepju Għajn Sielem Franz Kauki u il-messaġġ tiegħu ikompli hekk. L-akbar avveniment ta' din is-sena għal-Laqda Ħbib tal-Presepju Għajn Sielem kien is-seminar fuq kif jinbena presepju. Il-laqda organizzat fis-sala tal-laqda mużikali San Giuseppe fit 22, 23 u 24 ta' April. Għal dan is-seminar il-mistieden speċjali kien il-presepista famuż Taljan Claudio Mattei ta' min jgħid li għandna wkoll il-kummenti ta' Claudio Mattei meta kien hawnhekk f'April aħna ħadnilu kumment San Xandruħ fil-programmi illi ġejjin. Dan kien seminar suċċess kbir għall-laqda fejn il-parteċipanti numerużi ta' kull età, kemm Maltin kif ukoll Awċin, il-kol ħarġu sodisfatti għall-preżentazzjoni dettaljata li Claudio Mattei irnexxielu jibni u juri kif jinħadem presepju, saliċ kien dettal u proporzjoni. Dawk kollha illi ipparteċipaw kellhom ukoll opportunità li jagħmlulu domandi dwar ċertu problemi li jinqalgħu meta wieħed jibni presepju u jakkwistaw kodba bl-autografija ta' Claudio Mattei u l-presepji famużi illi ħadem matul il-karriera tiegħu. Ta' awgurju kbir għall-laqda kienu l-kummenti favorevoli li l-parteċipanti kollha kellhom bl-organizzazzjoni serja illi laqda irnexxiela tagħmel matul dawn it-tliet tiem ta' seminar. Laqda tixtieq tirringrazzja l-Kumitat tal-Laqda Mużikali San Giuseppe li laqa l-offerta tal-Laqda Ħbib tal-Presepju sabiex tkun tista' tella dan is-seminar fis-sala ewlenija ta' din is-soċjetà. Ringrazzjament speċjali imur lill-President tal-Laqda is-Sur Paul Stellini fejn ftit ġimgħat qabel ma beda s-seminar tela' Bergamo l-Italja fejn jgħix Claudio Mattei biex flimkien ħadmu u faslu il-programm ta' dan is-seminar. Ringrazzjament ieħor imur lil il-kumplament tal-Kumitat illi ħadem kemm felaħ biex is-seminar ikun suċċess u lill-parteċipanti kollha għal mod ta' kif esprimew ruħom u l-interess illi urew. Dan żgur ħalla effett ta' impatt pożittiv ħafna fost dawn il-parteċipanti, fejn mill-esperjenza li ħadu ser ikunu jistgħu jgħaddu lil nies oħra dak kollu li talmu minn taħt idejn dall-artist Taljan. Sabiex, it-tradizzjoni tal-bini tal-presepju fil-Gżejjer Maltin tkompli tissaħħaħ fis-snin illi ġejjin. L-iskop ewlieni tal-għada u li tkompli tikber fl-organizzazzjoni tagħha u ser tkompli taħdem bla waqfin biex torganizza seminars simili oħra immexxija minn presepisti famużi mondjali u attivitajiet oħra biex dan il-passatemp jibqa' jkollu pedamenti sodi sabiex din it-tradizzjoni ma tiġġarrafx bħalma ġralhom tradizzjonijiet oħrajn. Laqda temmen illi biex dan ikun jista jitwettaq għanda taħdem l-aktar ma' tfal u żgħażagħ fejn lesta li tibgħat membri minn tagħha sabiex jagħtu korsijiet ta' bini ta' preseppju f'kull qasam tas-soċjetà, inklużi l-għaqdiet, kif ukoll skejjel primarji u privati, sabiex din it-tradizzjoni li msirjietna kienu jżommu b'tant għozza ma tintilifx darba għal dejjem. Il-pass li jmisqu illi l-għaqda jkollha post adekwat tagħha fiċ-ċentru tar-raħal mnejn tkun tista' wkoll tittella wirja permanenti ta' preseppji u diorami u affarijiet oħra konnessi mal-miliet bħalma hemm fi bliet oħra Ewropej. Għalkemm dan mhux daqshekk faċli, il-Kumitat diġà beda jaħdem fuq dan u jappella biex min forsi jista' jgħin anke b'xi informazzjoni biex l-għaqda jkollha l-post tagħha jista jgħaddi din l-informazzjoni lil xi membru tal-Kumitat. Mill-hemmhekk rajtilkom il-messaġġ illi kiteb is-segretarju tal-għada Francis Kawki x'għadda minn għalina fl-ewwel ħarġa tal-fuljett presepe, fuljett maħruġ mill-għada ħbib tal-presepju Għawdex Malta sezzjoni Għajn Sielem 2013. Imbagħad kif għadtilkom fuq in-naħa ta' wara kien hemm dettalji dwar l-attivitajiet illi tellat din l-istess għaqda f'Novembru ta' din is-sena propju ftit tal-ġimgħat ilu. L-ewwel nett kien hawn seminar workshop is-Sibt 5 ta' Novembru fejn saret lecture minn Paul Stellini dwar Betlem fi żmien it-twelid ta' Ġesu, kien hemm l-ikel ukoll inkluż, imbagħad wara nofsinhar sar workshop fejn kulħadd seta' jipprattika diversi tekniċi illi kien wera Claudio Mattei waqt il-kors tiegħu. Imbagħad kien hawn seminar tal-presepju illi sar fis-sala tal-każin tal-Banda San Giuseppe faċċata tagħna il-ħadd 13 ta' Novembru mexxa l-artist u modellatur Joseph Navarro dwar it-tema bini u teknika taż-żeba fuq presepi magħmulin mill- Ġablu, imbagħad kien hemm l-ikla wkoll. Dawk kollha li jixtru jidħlu membri ta' l-għaqda presepju Għajn Sielem jistgħu jagħmlu dan billi tibgħat email fuq info@presepju-għajn-sielem.com u tintbagħat formola ta' sħubija. Wieħed irid jistampa din il-formola, jimlaq id-dettalji mitluba u jibgħatha fl-indirizz tal-għaqda flimkien maħlas ta' 10 euro għal adulti u 5 euro għat-tfal taħt il-15 il-sena. Tindbat membership card u riċevuta bħala konferma illi tħalset il-miżata. Ekk jalla, aħna wkoll nieħdu opportunità minn dak li qed tagħmel din l-għaqda u nattendu għal dan l-affarijiet għax huma affarijiet żbieħ li wieħed jitgħallem jagħmel presepju dejjem għandi x-xewqa li xi darba nbiddel il-presepju li għandi d-dar u nagħmel presepju sabiħ ma nagħmlu jiena. U din l-għada qed toffri l-opportunità li n-nies bħali biex ikunu jistgħu jagħmlu dan. Mela jiena ser nieqaf hawnhekk b'dan l-ewwel programm il-presepju tiegħi nittama illi l-informazzjoni li qsamt magħkom kienet utli sibtuha ta' interess minn hawn u ftit ieħor fil-ħamsa u nofs ningħaqdu f'xandira diretta mal-Knisja Ċipretali tal-Madonna tal-Loreto propju għal Rużarju imbagħad wara fis-sitta konna il-Qudiesa u nagħtikom ukoll l-iskeda illi imiss propju għal-lejla. Mela wara l-Qudiesa jkollna it-talba u l-innu ta' filgħaxija, imbagħad fis-seba' neqsin kwart, 3 minuti kuljum l-għaqda tal-Kristofri, fis-seba' neqsin 10 ħsieb tal-ġurnata ma' Dummik il-Borċ. Il-lejla fis-seba' f'xandira diretta mal-kolb tal-Katuba, flimkien ma' Joe Galia u Ivan Portelli. Fit 8:30 imbagħad wara il-bibin tal-istitut u rakkonti oħra. Illum nisimgħu ir-rakkont ta' Francis Sultana ix-Xorti. Jaqra Anton Grasso, tekniku Joe Brincat. Wara jkollna id-Divine Mercy Chaplet, il-kurunella tal-Ħnina Divina bl-Ingliż u il-kompjeta. Imbagħad matul lil-lejl diġà preparajna il-programmi illi wieħed ikun jista' jsegwi fosthom ix-xandira tal-bieraħ minn Betlem f'Għajn Sielem l-inawgurazzjoni tal-proġett, imbagħad memorji u nostalġija ma' Dummik il-Borċ fejn intervista lil Sister Maria Elena tas-Sorijiet tal-Karità, kelma ben tnejn ma' Mary Xikluna, tlaqija Susan Kassar u Marian Refalo, Josephine Xwiret mill-leħen is-sewwa, rakkonti ma' Natalina Vella, Zbiħ tal-miliet ma' Melanie Kassar, imbagħad ikollna wkoll Christmas time ma' Chantel Dimek u il-programm fl-iskola ta' San Piu ta' Pietrelcina illi għadu kemm ix-xandar fl-erba ta' wara nofsinhar f'xandira diretta. Mingħand Lelio, grazzi ħafna u nkomplu nsegwu flimkien Radio Lauretana. Dalwaqt ningħaqdu mal-Knisja.
Taħla s-sint il-poplu mil-barrani kien maħkum Jibbu taħli jimla zaqku jisħekin li kolbi un Laġeb saġeb kif sema Lil-messija twilet far Kien ħarqan bħal sħabu kolla et jistenna din daħbar Fil-mil-mil-mil bħal dal-pasturi Lil-nawkor twaslet aħbar Sejri namlu, nifqorida, jawni xabtu fuqida. Lazikin indifferenti, xejn ma kien jinteressa. Jek sebaħ xin kella daram fit li xejn kien jimputa Laġeb feraħ mar jixxabbak għalkum ħedġari detfu Gerbu stin baqaj jissemma tal-presepju xxabbatu Fil-merit bħal dal-pasturi Lilna u kol twaslet aħbar Sejrin namlu Nip orida, jew nixxabtu fuqha. Fil-mit bħal dal-pasturi, lilna wkoll twaslet l-aħbar. Sejrin namlu, nip orida.